Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, anu maparin ka satiap jalmi kanggo nuleuman sareng taat kana jalan bebeneran nu parantos dipidamel, tur nampi kan tentreman anu sajati sareng anjeunna salalamina. Abdi ngaraos bingah tiasa patepang dangu deui dina dinten ieu ngalangkungan pangajaran jalan kahirupan sajati. Pangajaran 100 numutkeun palawargi saha Yesus teh. Palawargi, abdi kalintang bingah kumargi tiasa patepang dangu ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati dina dinten ieu. Danget ieu urang bade neraskeun pangajaran ngeunaan numutkeun palawargi saha Yesus teh. Nu parantos di ngawitan dina tepangan anu urang nu kalangkung, patarosan eta kalintang penting kumargi pangartosan urang ngeunaan Yesus bakal nangtoskeun di mana urang baris nganjreg dina kalangengan. Palawargi, dina tepangan nu kalangkung abdi parantos nguningakeun hal babarna nu aheng, sifat sareng kalakuanana anu suci, pangajaranana anu sae, kawasana anu dahsyat sareng julukan anu ditujukeun ka mantenna. Sareng tumaros kumaha pandangan palawargi kana sadaya kanyataan eta. Kumargi kitu, dina dinten ieu masih kene aya 5 patarosan penting anu bade didugikeun ti palawargi ngeunaan Yesus Kristus. Patarosanana anu kahiji, numutkeun palawargi kumaha ngeunaan pupusna. Terang teu palawargi di mana sareng kumaha urang bakal ngantunkeun. Tangtosna abdi sareng palawargi teterang ngeunaan hal eta. Benten sareng Yesus, anjeuna uninga iraha jeung kumaha bakal pupusna. Sapertos anu kaunggal dina Injil, murid-murid ku Yesus dicandak nyisi sarta anjeuna tuluy ngalahir ka maranehna. Darengekeun, ayeuna urang keur ka Yerusalem. Di ditu naon-naon anu geus dituliskeun ku kitab-kitab nabi tina hal putra manusia bakal kajadian. Anjeuna bakal diserenkeun ka bangsa anu anutna lain ka Allah, pada moyok, pada ngahinakeun, jeung pada nyiduhan, tuluy dirangket, tungtungna dipaehan. Tapi sanggeus tilu poe ti semot eta bakal hirup deui. Yesus parantos nyarioskeun langkung ti payun ka murid-muridna, iraha anjeuna bade pupus sareng nya eta dina poe dintenan poe Paskah. Dina dinten anu sareng eta anjeuna baris pupus salaku anak domba Allah, salaku kurban kanggo ngahapus dosa manusia. Pupusna Yesus benten sareng jalma biasa. Kumargi anjeuna teh anu milih kanggo pupus. Sapertos anu kaunggal dina Injil, saenyana moal aya anu bisa ngarebut nyawa kami. Dikorbankeun oge karena kaikhlasan kami. Kami kawasa nyerenkeun, kami kawasa nyokot deui, kitu pangersa ama kami. Yohanes pasal 10 ayat 18. Yesus maparinkeun nyawana dugikeun ka kersa dipentang dina kai palang. Sadayana dilakukeun kangge urang sadaya. Yesus pupus kangge supaya aya panghampura dosa sareng maparin jaminan kangge urang di sawarga. 700 tahun sarta acan Yesus sumping, Nabi Yesaya nyarioskeun, panganjeuna taratu teh ku karana dosa urang. Anjeuna pada ngaraketan teh ku karana kajahatan urang. Anjeuna nandangan hukum sangkan urang disalametkeun. Anjeuna raraheut sangkeun urang dicageurkeun. Urang teh diibarat domba anu leungit, ngalantrah neangan jalan sorangan, tapi hukuman anu kuduna kena ka urang ku pangeran ditembleuhkeun ka anjeuna. Yesaya pasal 53 ayat 5 dugikeun ka genep. Palawargi, hal ieu teh mangrupikeun alasan kunaon Yesus kedah pupus. Anjeuna pangangon nu sae, rela ngurbankeun nyawana kangge domba-dombana. Teu aya nu sapertos mantenna. Patarosan salajengna, naon pamendak palawargi tumali sareng kaunggulan tina Yesus, nya eta gugah tina pupusna. Yesus pupus dikuburkeun, para musuhna neangan cara pikeun ngajaga kuburna. Maranehna nutupan kuburan Yesus nganggo batu anu ageung. Malihan nempatkeun para sardadu pikeun ngajagaanana. Namung sadayana eta teu tiasa ngahalangan kanggo Yesus gugah tina pupusna. Yesus tina pupusna dina dinten katilu tur mendakan para muridnya. Yesus teh gugah Bapak Ibu sadaya. Lajeng anjeuna nembongan deui langkung ti 500 urang. Manehna ninggal anjeuna ngajamah sareng tuang sasarengan sareng aranjeuna sapertos gugah tina pupusna. Anjeuna oge ninggalkeun raheut-raheutna. Allah kana pangorbanan Yesus dina kayu palang salaku panebus dosa anjeuna ditampi sampurna ku Allah. Maot teh mangrupakeun musuh anu kuat. Karuhun urang maot, nabi-nabi maot. Kalebet urang oge bakal maot. Tapi syukur ka poideun Allah pami Yesus parantos ngelehkeun kawasa maot. Anjeuna juru salamet anu hirup. Anjeuna janten jalan kanggo manusia tiasa sumping ka poideun Allah. Teu aya saurang nabi anu tiasa sapertos anjeuna numutkeun palawargi kumaha perkawis pupusna. Patarosan salajengna. Naon pamendak saderek tumali sareng munggahna ka sawarga. Saparantos gugah tina pupusna salami 40 dinten, Yesus nepangan para muridna. Salajengna anjeuna ngucapkeun salam perpisahan ka murid-muridna. Munggah ka sawarga linggih ditengeneun Allah. Mintonkeun yen anjeuna langkung agung tibatan malaikat sareng sadaya manusia. Kitab suci nyarioskeun, kusabab kitu ku Allah dijungjung luhur. Dipasihan gelaran anu unggul tibatur, sakumna makhluk di sawarga, di bumi, jeung dihandapeun bumi, bakal ngajungjung jenengan Yesus, dekus sujud ka anjeuna, Yesus memang teu aya tandinganana. Patarosan salajengna. Numutkeun pamendak saderek tumali sareng pisumpinganana deui ka dunya kumaha? Yesus pasti bakal sumping deui ka ieu dunya. Hal ieu dicarioskeun sanes mungku anjeuna nyalira. Tapi ku para nabi sareng para malaikat ongge. Sadaya umatna nuju ngantosan ka sumpinganana. Nalika anjeuna sumping baris nyandak umatna ka sawarga, terus baris ngahukum dunya. Anjeuna jantan raja marentah salami 1000 tahun. Dugi ka sadaya musuhna tunduk dina sampeanana. Urang baris mayun ka anjeuna. Naon walaran palawargi pami anjeuna tumaros. Numutkeun palawargi saha kami teh? Palaran palawargi pangemut abdi anjeuna teh saurang nabi. Tangtos urang baris kena kana hukuman. Margi urang teu percanten ka anjeuna. Padahal sapertos nu paranos diuningakeun ku para nabi, yen anjeuna teh putra Allah anu lungsur ti sawarga. Anjeuna juru salamet, teu aya saurang nabi oge anu tiasa marentah sapertos anjeuna. Mung Yesus ku anjeun anu marentah. Anjeuna hakim, sakumna makhluk di sawarga, di bumi jeung di sahandapeun bumi bakal ngajungjung jenengan Yesus. Dekus sujud ka anjeuna, ayeuna urang dugi kana patarosan anu panungtungan palawargi. Naon numutkeun saderek ngeunaan tuntunan na ka urang? Naon anu kedah ku urang dilakukeun? Gusti Yesus nyarios, hiap ka kami sakur anu maropo jeung kalempohan sarta anu ngarasa berat ku momotan, ku kami rek direureuhkeun. Danget ieu anjeuna nuju ngulem palawargi. Waktos anjeuna ngangkat muridna anu munggaran, murid-muridna ngantunkeun sagala hal kanggo ngiring ka anjeuna. Bumi, kulawarga, kita oge pada melanana. Eta oge anu dipiharep ti palawargi. Tapi sanes hartosna palawargi kedah ngantunkeun bumi, sareng ngecageun pada melan. Di dieu maksadna nyaeta palawargi masrahkeun sadaya kahirupan palawargi ka anjeuna. Maparin tempat anu utama kanggo anjeuna. Anjeuna hoyong, palawargi nampi sareng percanten ka anjeuna. Nampi anjeuna teh salaku juru salamet. Anjeuna hoyong sagemblengna tina kahirupan palawargi, hate salira sareng jiwa palawargi. Ieu buktos nyata anu parantos katampi ku urang, sapertos anu kusim kuring didugikeun sate acana. Nyaeta kalintang bentenna Yesus sareng nusanesna. Anjeuna benten babarna, fasipatanana, pelayananana, nalika munggah ka sawarga tur ngarobih manah anak katurunan Adam. Anjeuna hirup masih aya dugikan ka ayeuna tur sasarengan sarang satiap umat nu percaya ka anjeuna. Sakedap deui anjeuna bari sumping palawargi. Teu aya saurang oge sapertos anjeuna di bumi sinarang di sawarga. Anjeuna kalintang istimewa, kumargi anjeuna kagungan kaluhungan, ngagegeh janten saurang raja sareng gusti kanggo kahirupan palawargi. Anjeuna mung sanes juru salamet tungkul, tapi janten raja sareng gusti kangge urang. Palawargi, di anjeuna aya kawasa kangge ngahapunten dosa urang, tur maparin kahirupan anu anyar. Anu dipintonkeun ku hubungan anu dalit sareng Allah kanggo salalamina. Anjeuna tiasa mersihan hate palawargi, ngarobih urang ku kawasa roh sucina. Koncina nyaeta urang kedah nampi sareng percaya nyimpen sadaya pangharapan urang mung ka anjeuna. Palawargi kaum dangu sadaya, naha parawargi parantos cumeluk ka Gusti? Naha palawargi parantos nampi sih kurnia nyaeta hadiah kasalametan? Atanapi palawargi masih kene umandel kana kakuatan nyalira? Allah uninga kana manah palawargi. Mangga ngangken yen urang salaku jalma anu dosa. Yen urang parantos ngarempak kana satiap aturan-aturan hukum anu suci. Sareng tos tangtos urang layak kangge nampi hukuman ti mantenna. Kumargi kitu urang kedah ngucapkeun syukur. Kumargi Allah parantos ngutus saurang julu salamet. Sok sanaos teu kagungan dosa, tapi kersa nanggel kasangsaraan ngagentoskeun palawargi sareng abdi. Dinten ieu mangrupikeun tepangan anu panungtungan tina sapanjang pangajaran ngeunaan jalan kahirupan sajati, nyaeta jalan anu nuju kana kasalametan. Abdi ngadugikeun salam paturai tineng sareng mungkasan kadua anu endah tina sabda panganika Gusti. Kamantenna anu kawasa ngaraksa ka anjeun sangkan hirup aranjeun henteu labuh. Anu kawasa nyandak anjeun kapayuneun kamulyaanna dina kanyaahan bagja jeung tanpa cela. Kamantenna Allah nu jadi juru salamet urang ku karana Yesus Kristus Gusti urang. Kasanggakeun kamulyaan, kaagungan, kadigjayaan jeung kakawasaan ti baheula-baheula nepi ka ayeuna, nepi ka engke salalanggengna. Amin. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 08133777386. Hatur nuhun, Gusti Yesus ngaberkahan.